Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Capitolul 3. Mai mult decât tot aurul din lume. Continuare. Mai mult decât tot aurul din lume, ce poate fi? Nimic altceva decât iubirea. Când dăruiești o floare, un cadou sau o faptă costisitoare, cel care le primește înțelege că îl iubești, pentru că iubirea se definește prin a da. Iubirea încă nu este deplină dacă nu te costă. În sensul profund, iubirea nu se definește doar prin actul de a da, ci prin a te da pe tine însuți. Aceasta este piatra de încercare a iubirii adevărate, și anume sacrificiul. Este într-adevăr emoționantă iubirea jertfitoare a unei mame, care, de cele mai multe ori nepremeditat, țâșnește din cel mai intim instinct, instinctul matern. Orice mamă ar prefera să moară în locul puiului ei. Aceasta e dragostea naturală. E naturală, dar nu e totul. Subtitlu: O iubire mai înaltă. Am citit de curând aventura amețitoare a doctorului Claude Barlow. A trăit între 1876 și 1968. Fiind animat de mic de pasiunea pentru oameni, Claude a urmat medicina. Apoi s-a înscris în Societatea Misionară Americană. În 1908 a plecat ca misionar în China. Pe atunci, China, zguduită de convulsile tranziției spre modernism, devenise un loc foarte periculos. Claude, îngrozit de condiția jalnică a populației și de lipsa de medicamente, a decis să vină în ajutorul bolnavilor de tuberculoză într-un mod eroic. Claude s-a autoinfectat cu bacilul tuberculozei. Apoi a plecat în America să afle tratamentul potrivit și să aducă remediul amărâților. Din fericire, Claude Barlow s-a întors sănătos în China și a aplicat terapiile cunoscute. Iar apoi, doctorul s-a apucat să rezolve o altă mare problemă medicală. Populația era decimată de una din cele mai grave boli tropicale, schistosomiaza. Boala se datorează unui vierme plat minuscul, care se cantonează în corpul omului și provoacă o varietate de boli secundare, de la dezinterie și până la ciroză și cancer. După ce Claude Barlow a cercetat parazitul timp de câțiva ani, cu mijloace rudimentare, doctorul și-a riscat din nou viața. Într-o duminică, pe când toți asistenții erau la biserică, doctorul a colectat 32 de viermi de la un pacient, a încuiat ușa, i-a pus într-un pahar și i-a băut. Fără să-i spună nimic soției, și-a luat notițele și s-a îmbarcat spre Statele Unite. Voia să depună cercetătorilor pe masă un caz autentic și paraziți vii. a ajuns în stare critică la spitalul Johns Hopkins și de îndată a fost supus investigațiilor ca un porcușor de Guineea. Din fericire, medicii au găsit leacul, iar Claude Barlow a fost redat vieții și, odată cu el, mii de chinezi au putut fi salvați. Mai rămânea totuși o problemă. Cum ajungeau larvele în trupul omului? Frământat de această întrebare fără rezolvare, în 1944, pe când lucra în Egipt, a descoperit că gazda intermediară a schistosomelor era un melc cenușiu de apă. Ca să identifice exact care din cele câteva soiuri de melci era vinovatul, același Claude Barlow și-a riscat pentru a treia oară viața. I-a luat pe rând și i-a mâncat de vii, până când în sfârșit boala și-a arătat colții. Dar nu era periculos? L-a întrebat un coleg. Era, a răspuns doctorul, dar miza era mare. Merita chiar și viața. După 51 de ani de luptă pe viață și pe moarte, victoria împotriva schistosomiazei a fost câștigată. E de remarcat faptul că, în ciuda expunerii sale la riscuri și sacrificii extreme, Claude Barlow, ca și alți filantropi, a trăit 92 de ani. Bravo lui! Subtitlu: Iubirea supremă. Exemplul doctorului este măreț. Să părăsești lumea bună, civilizată, și să te strămuți într-un loc periculos, și apoi să te identifici cu omul necăjit și să-ți riști viața împotriva oricărui instinct de supraviețuire, doar ca să salvezi. Mă întreb, poate exista ceva mai înălțător? Ei bine, eu cred că da. Un pasaj din Evanghelia lui Ioan sună așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Evanghelia lui Ioan 3:16. Să moară o mamă pentru fetița ei stă în firea lucrurilor, e instinctul. Să-ți dai viața pentru niște străini amărâți ține de o ordine superioară. Dar să-ți dai fiul, pe singurul tău fiu, pe acela pe care îl iubești mai mult decât viața ta și încă să-l dai pentru vrăjmașii care răstignesc cu sânge rece, este în afara oricărei logici. Istoria lui Iisus Hristos este exact mărturia dragostei incomensurabile a lui Dumnezeu pentru niște ființe minuscule, corupte și pe deasupra răzvrătite. Ideea ca Dumnezeul Universului să-și dea unicul fiu pentru răscumpărarea dușmanilor săi depășește imaginația oricui. Acesta este și motivul pentru care Biblia o numește taină, dar o taină descoperită, cum scrie în Coloseni 1:26, și care urma să se desfășoare în 7 acte. Actul 1. Decizia. Dumnezeu hotărăște să-și îndepărteze fiul din comuniunea pe care o avea cu el din totdeauna și să-l dea de tot lumii răzvrătite ca preț de răscumpărare. Actul 2. Întruparea. Fiul, el însuși Dumnezeu, renunță la atributele sale divine și se întrupează ca simplu om, cu toate limitele și infirmitățile omenescului. Locul: Betleem, timpul, pe vremea lui Cezar August, pe când era Quirinius dregător în Siria, Luca 2, 1 la 7. Actul 3. Testul. Devenit fiul omului, Iisus trăiește 33 de ani în mijlocul corupției și sub focul încrucișat al ispitelor de tot felul, dar rezistă răului, Evrei 4,15. Iisus a dus o viață de perfectă ascultare de Dumnezeu. Actul 4. Jertfa. De bunăvoie, Iisus se dă în mâna răstignitorilor și moare în locul omului, luând asupra-și toată vina lumii. Osânda noastră îl condamna la o despărțire veșnică de Tatăl Său, cu perspectiva de a nu se mai întoarce niciodată din moarte. Efectul acestui al patrulea act este pe cât de tragic, pe atât de aducător de optimism pentru noi. Prin moartea lui Iisus, am devenit deodată beneficiari unui contract. În locul nimicirii pe care o meritam, primim dreptul lui la viață veșnică. De acum, orice muritor are în față șansa unui nou început, prin prețul sângelui de la cruce. Nu-i aceasta oare o veste bună? Sau, cum spune în greacă, o euangelia, vestea bună? Celelalte trei acte sunt învierea, înălțarea și revenirea. Despre ele vom vorbi în alte capitole. Subtitlu: Valuta de schimb. Ca o ilustrare a darului pe care Dumnezeu l-a dat în Iisus Hristos, voi relata o întâmplare de excepție trăită de misionarul canadian Don Richardson între canibalii Sawi din Irianul de Vest, Noua Guinee. Istoria lui o puteți găsi în volumul Copilul Păcii de Don Richardson, apărut în 1975. Sawi, acești canibali, erau temuți vânători de capete. Trăiau izolați de civilizație. N-aveau niciun Dumnezeu și niciun alt scop decât să întrețină un necurmat război cu triburile vecine. Fiind închinători la duhuri rele, viața lor devenise un iad. Uciderea era la ordinea zilei. Cea mai mare performanță a lor era să realizeze un Tui Asonai Man, adică, se traduce, să hrănești un porc ca pe urmă să-l tai. Cu sensul de a cultiva parșiv o prietenie cu cineva pentru că apoi să-l ucizi prin surprindere și să-l mănânci. Când Don Richardson a învățat suficient de bine limba, a încercat să le povestească istoria lui Iisus. A rămas însă șocat când, ajungând la trădarea lui Iuda, i-a văzut pe Sawi jubilând. Eroul lor nu era Iisus, ci Iuda, vânzătorul, care se potrivea perfect cu filosofia lor. După luni de încercări, descurajat și cu simțământul zădărniciei, Richardson și-a anunțat plecarea. Vestea că pleacă dintre ei, pentru că omul alb le dăduse darurile civilizației, topoare de fier, cuțite și alte unelte, vestea a căzut ca un trăsnet. Dacă pleacă el, adio medicamente și unelte de oțel. Atunci, ca misionarii să nu plece, au hotărât să facă pace cu celelalte triburi. Dar pacea, după obiceiul lor, nu putea fi statornicită decât prin taroptim, care se traduce prin copilul păcii. Când un trib voia pace, șeful tribului trebuia să-și dea fiul pentru totdeauna celuilalt șef de trib, care l-adopta ca pe al lui. Și atâta timp cât copilul păcii trăia, vărsarea de sânge era interzisă. Ei, acesta a fost momentul revelației pentru Richardson. Străvechiul obicei i-a deschis în sfârșit culoarul pentru Evanghelie, copilul păcii. Copilul păcii era Isus, fiul pe care marele șef de pe acoperiș l-a dat ca să facă pace cu noi oamenii. Și întrucât Isus este viu în vecii vecilor, pacea cu Dumnezeu nu va avea sfârșit. De asta dată, mesajul misionarului i-a câștigat pe băștinaș. Mulți au fost convertiți și în scurt timp a luat naștere prima biserică Sawe în Irianul de Vest. Subtitlu: în exclusivitate. În Evanghelie, dragostea supremă care dă totul pentru cei care nu merită se numește har, din grecescul charis, care semnează dar. Era în anii 1950, anii de după război. La o masă rotundă, un grup de intelectuali britanici rafinați s-au întâlnit ca să dezbată ce anume face ca religia Bibliei să fie cu totul unică. Și-a dat fiecare părerea. Au procedat apoi prin eliminare. Să fie întruparea nu era specifică. În mitologii, zeii iau adesea chip omenesc. A, învierea? Nici ea. Întoarcerea din moarte se regăsește la Orfeu. Și tot așa, după ce le-au eliminat pe toate, nu le-a mai rămas nimic decât un singur lucru care nu se mai întâlnește nicăieri. Se numește harul sau mila lui Dumnezeu. Harul nu este doar specific, ci harul face creștinismul să fie ireconciliabil față de toate celelalte religii, pentru că toate sistemele funcționează pe principiul contrar, cel al retribuției, a echivalenței, adică primești ce meriți. Ai fost rău? Gata cu tine. Ei, ești bun, meriți. Ca să ajungi la iluminare, de exemplu, budismul îți cere mai întâi să parcurgi 8 pași dificili. În hinduism operează karma, adică nimic nu se iartă, ci se ispășește prin reîncarnări viitoare. În islamism este aceeași lege a retribuției. Principiul nemilos al echivalenței te aruncă în vâltoarea strădanilor personale pentru a câștiga merite, meritologie. E o luptă deprimantă care te scoate tot timpul dator. Și în totală antiteză cu principiul retribuției, mila lui Dumnezeu îți oferă totul în dar, fără merite, gratuit. Dar ce cere? Doar acceptarea, urmată de conformare față de principiile binelui. Pentru că oamenii învață prin analogie, prin pilde, Iisus a prezentat una dintre cele mai mișcătoare ilustrații ale harului. Este vorba de parabola fiului risipitor. Frumusețea ei stălucește și mai mult dacă ascultăm mai întâi varianta budistă a fiului risipitor. O găsește în Saddharama Pundarika Sutra 4. Iată-o. Un tată avea un fiu și după ce fuge de acasă, fiul rătăcește 10 ani printre străini. Și tot hoinărind, se apropie fără să-și dea seama de patria lui. Între timp, tatăl său, care fusese un om bogat, ajunsese rege și trăia într-un palat superb. Un singur regret avea bătrânul, că avea atâta bogăție și n-avea cui să-i o lase. Din pură întâmplare, fiul rătăcitor s-a oprit la poarta palatului. Intimidat de maestatea acestui rege necunoscut și de strălucirea extraordinară a curții, băiatul s-a retras și a plecat mai departe. Însă tatăl, care l-a recunoscut, a recurs la o stratagemă. S-a deghizat într-un bătrân modest și l-a tocmit ca argat pe o pârloagă. Își zicea bătrânul, ia să văd dacă s-a mai schimbat. Și 20 ani a slugărit feciorul, înainte ca tatăl său să fie sigur că merită să-i afle adevărata identitate, să-l cheme, să-i se descopere și să-l facă moștenitorul bogăților sale. Aceasta este parabola fiului risipitor în varianta budistă. Parabola lui Iisus din Luca 15, de la versetul 11 la 24, are o cu totul altă derulare și un cu totul alt deznodământ. Tatăl are 2 fii, unul bun și altul rău. Dar fiul cel mai tânăr, cel năzdrăvan, după ce fuge de acasă, prăpădește averea în chefuri și orgii. Și, cum se întâmplă, ajunge golan și fără prieteni și, neavând un control, se bagă argat la porci. Venindu-și în fire, își amintește de tata, tata, de bunătatea lui. Chipul acestui tată minunat îl determină să se întoarcă. Când tatăl îl vede venind mizerabil, ca un penitent zdrențăros, bătrânul aleargă spre el și îl îmbrățișează, nici măcar nu-i dă voie să-și mărturisească vina, regretul. Dragostea necondiționată a tatălui acoperă tot trecutul și tatăl îl absolvă instantaneu de orice vină. Împotriva oricărei justiții, fiul este reabilitat prin har și repus la loc de cinste, în postura demnă de fiu, în atmosfera de bucurie generală. Subtitlu: Răsturnare. Te întreb ca și mine, dar unde-i dreptatea? Înțeleg că fiul cel mare merita să moștenească, dar ticălos ăsta vagabondul? Într-adevăr, harul este contrar gândirii omenești, pentru că gândirea omenească este axată pe dreptate. Filozofii greco-romani considerau mila și compasiunea drept defecte de caracter, emoții patologice, ai auzit bine. Prin faptul că oferă iertare nemeritată, mila desfințează justiția și, în consecință, mila trebuia eliminată. Cetățenii romani își învățau copiii să-și reprime impulsul milei prin exerciții bărbătești, lupte în arenă, până și luminatul Platon nu găsea altă soluție pentru handicapați și cerșetori decât izgonirea lor, vezi, Republica lui Platon. În acest context vine Iisus și răstoarnă tot sistemul omenesc de valori.